Sveiki, žinių radijo klausytojai, verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Nors socialinių tinklų lyderių rinkodara Lietuvoje vis dar nauja sritis, vis dažniau pastebima, kad visuomenėje gerai žinomi asmenys savo paskyrose reklamuoja įvairius produktus. Ar turi būti tokie įrašai specialiai pažymėti, apie tai šiandien mes teirausimės laidoje. Na, o pokalbis su viešosios įstaigos Vilniaus universiteto teisės klinika direktoriumi Laurynu Totoraičiu. Sveiki.
Sveiki.
Kiek yra tos paslėptos reklamos socialiniuose tinkluose? Jūs pats pastebit, matot?
Aš pats pastebiu daug. Iš tikrųjų, tai nėra lengva, nes dėl to ji yra paslėpta. Jeigu tai būtų atvirai matoma arba paskaičiuojamas parametras, tai mes turėtume tikslius skaičius. Dabar galim tik tai savo akimis, savo patirtimi matyti ir spėti, ar vienas, kitas, antras, trečias pranešimas yra reklama, ar tai gavo įrašą pateikęs asmo atlygį ar ne. Ir tik tokiu būdu, na, savo spėjimo būdu identifikuoti, nes tai ir yra paslėptos reklamos esmė.
Tam, kad mūsų klausytojams būtų aiškiau ir mūsų diskusija būtų tokia irgi apibrėžtesnė, kas yra ta paslėpta reklama, kokie čia bruožai turi būti patenkinti, tą, kad sakytume, kad štai ši reklama yra paslėpta.
Tai du elementai – paslėpta ir reklama. Reklama yra tai, kas visuomenės informavimo priemonių kanalais yra skleidžiama viešai. Nebėra diskusijos apie tai, ar influenceris, taip vadinamas kažkoks įžymybė, žmogus, Facebook'e turintis daugybę sekėjų, ar tai yra visuomenės informavimo kanalas. Tai yra 5-7 metų senumo teisinė diskusija, į kurią jau atsakymas yra vienareikšmis. Taip, toks asmuo, tokia paskyra irgi yra prilyginama žurnalo, radio laidos ar televizijos auditorijai. Ir jiems taikomi, na, tie patys reikalavimai. Ar ne, tai reklama savo pobūdžiu yra skatinimas vartotoje rinktis vieną prekę ar paslaugą. Kita vertus, antrasis elementas yra paslėpta reklama, tai yra tokia, kuri neišskirta aiškiai iš kito informacinio srauto, nėra pažymėta jokiais skiriamais ženklais. Pavyzdžiui, reklamos įstatyme mes turime konkretų pavyzdį, kad tai turi būti, jeigu radio laida tai pasakyta, žodis reklama, jeigu televizijos, tai vėl kažkoks specialus trumpas anonsas, kada jau mes pereinam iš transliacijos į reklamos segmentą.
Kartais galima gauti atlygį įvairų. Ar reklama būtinai turi būti apmokėta, na, kažkaip pinigais, ar tai gali būti tiesiog paslauga?
Nebūtinai. Reklamos davėjas gali apmokėti tiek pinigais, tiek ir kažkokiais barteriniais mainais, pavyzdžiui, suteikdamas nemokamą kelialapį kelionį į viešbutį, nemokamus bilietus į sporto varžybas, kad ir kas tai bebūtų, netgi, sakykime, suteikdamas nuolaidą savo produkciją ar prekį. Tai bet koks atlygis arba apmokėjimas pinigais arba nebūtinai pinigais yra laikomas atlygių gaunama ekonominė nauda. Ir tai iš karto leidžia įstatyme naudotis prezumpciją, kad jeigu influenceris gavo už tai bet kokios formos atlygį, tai iš karto yra reklama.
Jeigu tai yra paslauga už paslaugą, na, žinot, būna daug bičiulių, jeigu vienas žinomas, tai galbūt ir kitas bičiulis yra žinomas. Vienas sako, klausyk, tu čia vat mano vieną arba kitą produktą į nuotrauką įsidėk, o aš vat čia pasakysiu, kad tavo knyga labai gera.
Būna ir taip. Ir svarbu tai, kad savaime toks reklamavimas, jis nėra draudžiamas, jis yra kaip tik labai geras, nes pasiekėm didelę tikslinę auditoriją pagal kiekvieną sekėjų. Viena įžymybė Lietuvoje, pavyzdžiui, koks komikas, Mantas Katleris, matyt, turi vieną auditoriją, Agnė Jagelavičiūtė turi kitą ir prekių ženklai gali labai kryptingai orientuoti savo reklamą, kad pasiektų to žmonės. Tai savaime toks bendradarbiavimas yra labai geras, naudingas tiek prekių ženklams, tiek ir matyt vartotojams. Ar ne, tai nieko blogo. Tačiau, jeigu vienas gauna atlygį ir kitas gauna atlygį, jie yra lygiaverčiai, na, tokia apsikeitimas, bendradarbiavimas. Tai bet kuriuo atveju yra ekonominė paskata. Ir bet kuriuo atveju tai yra ne rekomendacija tiesiog norint padėti ar nukreipti kažkur, bet turinti tik kitą tikslą, tai yra tas celebritis nori, kad aš pareklamuosiu dėl to, kad ir mane paskui pareklamuos. Tai tas tikrasis interesas, jis turėtų būti atskleistas. Ir būtent atskleidimo būdai, remiantis pasaulinę praktiką, matom, kad daugiausiai rinka yra pažengusi Jungtinėse Amerikos valstijose, ta tokia reklamdavių etika, nors ir Lietuvoje galioja etikos kodeksas, bet bet tenai yra priimta, kad turi būti pažymėta grotažymės, ad, sponsored ar panašus įrašai. Svarbu tai, kad tai negali būti paslėpta tarp teksto, jeigu ilgas yra įrašas, tai kažkur į vidurį įmesti, kad tai yra apmokėta, negalima, turi būti aiškiai vartotojų identifikuojama įrašo pradžioje, jeigu tekstas ilgas, jeigu tekstas trumpas, gali būti ir pabaigoje.
Šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai, jie yra pakankami, kad būtų galima, na, nežinau, bausti už paslėptą reklamą socialiniuose tinkluose, ar jie yra pakankami, ar reikia kažkokių papildomų priimtų aktų?
Visiškai pakankami. Mano asmeninė nuomonė, bet kaip teisės mokslininkai, kiti irgi pritarė šitai pozicijai, kad reklamos įstatyme įtvirtintas reglamentavimas yra platus, visą apibrėžiantis, šalia papildomos nuostatos atėjusios iš teismų praktikos, leidžia jau dabar taikyti atsakomybę ir būtent tuos reikalavimus reklamai, paslėpta reklama yra tik vienas aspektas, mes galėsim dar aptarti ir kitus, bet reglamentavimas dabartinis, koks jis yra pakankamas, kad galėtų būti taikoma atsakomybė, žinoma. Už tai yra atsakinga valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Jeigu po mūsų laidos jie pasiklausys įrašo ir pradės taikyti baudas, nors kelerius metus to nedarė, tai nebūtų geras valdžios elgesys ūkio subjektų atžvilgiu, tai nebūtų, kad valstybė tarnauja žmonėms išlaikomas principas. Dėl to skatint reikėtų tai, kad valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba aiškiai išreikštų savo poziciją, iš pradžių kaip teikdama tokią rekomendaciją, kad štai nuo šiol mes teikiam prioritetą šitai ūkiniai veiklai, mes pradedam stebėti elektroninę erdvę, suprantam, kad ta praktika yra paplitus ir jeigu nuo šios dienos celebričiai, influenceriai, visi šitie reklamos davėjai nesilaikys praktikos, kad reklama turi būti pažymėta, nuo šiol mes taikysim baudas. Ir netaikytų už praeitį, kada šitos tarnybos praktika tokia buvo žiūrėti pro pirštus arba miglot. Nors reglamentavimo keisti nereikia ir jis yra toks, koks yra pakankamas.
Jeigu vis tik būtų ieškoma būdų taikyti kažkokias baudas, kaip jūs minite, kas iš tikrųjų čia yra atsakingas? Ar tas žymus asmuo turintis daug sekėjų, ar reklamos užsakovas, kuris, matyt, turėjo tokią viziją ir pasakė, kad štai bus taip ir taip, bet sąlyga, kad neturi būti nieko pažymėta?
Atsakingi yra abu. Iš tikrųjų, atskiros yra administracinių nusižengimų kodekse normos, kurios numato atsakomybę tiek skleidėjui, tai yra šitam influenceriui, įžymybei, kurio paskyroje ir patalpinta yra, tiek ir prekės ženklo savininkui ar tos reklamos užsakovui. Dydžiai skiriasi, kalbant apie skaičius, tai yra bauda nuo kelių šimtų, nuo 300-500 vienu ir kitu atveju ir gali siekti 9000 eurų reklamos užsakovui, jeigu tai yra pakartotinė atvejai, jeigu jisai trukdo tyrimui, nepripažįsta kalties, daro kitus veiksmus, kurie apsunkina vartotojų teisų apsaugos tarnybos galimybės nustatyti pažeidimą. Tai ta bauda gali siekti didelius skaičius ir už pakartotinius atvejus jinai didesnė negu tas vidurkis numatytas sankcijai.
Ko gero ir įrodyti ne visada būtų paprasta, juk žmogus visada gali pasakyti, kad taip įkėliau tą nuotrauką, netyčia nepastebėjau, kad čia yra kažkoks prekinis ženklas.
Netyčia, nuo atsakomybės neatleidžia, bet įrodyti iš tikrųjų yra sudėtinga, kadangi pasitelkiamas vertinamasis elementas, tai yra reklama, jeigu jinai yra akivaizdi, tai nebūtina jos pažymėti, kad tai yra reklama, kad tai yra apmokėta, sponsored ar panašiai. Akivaizdumas nustatomas remiantis tokiu hipotetiniu teisiniu žmogumi, vidutinis protingas vartotojas. Kas tai yra, tai nei jūs, nei aš, to žmogus nesame. Tai yra tokia hipotetinė kategorija, kada teismas turi įsivaizduoti, ar vidutinis Facebook'o vartotojas konkrečiu atveju toje konkrečioje situacijoje galėjo užtikrintai spręsti, kad tai yra reklama arba ne. Jeigu visiems, sakykime, akivaizdu, jeigu tas vidutinis vartotojas atpažįsta iš karto, kad tai yra reklama, pavyzdžiui, konkursas, kurį paskelbė Beata Nicholson, pardavinėdama, nežinau, namų šluostas kažkokias. Na tai taip, tai yra pakankamai akivaizdus ženklas ir atskirai papildomai to žymėti nereikia. Bet jeigu mes turime užslėptą situaciją, užmaskuotą kažkokį pranešimą, tai tokiu atveju vidutiniam vartotojui jau yra sunkiau suprasti, kad tai yra. Ir tai yra ženklas teismui, sakykime, pripažinti pažeidimą ir traktuoti tą postą kaip paslėptą reklamą.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbame apie paslėptą reklamą socialiniuose tinkluose, legali ji ar nelegali ir ką svarbu žinoti, kaip tinkamai žymėti. Apie tai mes kalbame su viešosios įstaigos Vilniaus universiteto teisės klinika direktoriumi Laurynu Totoraičiu. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Nors socialinių tinklų lyderių rinkodara Lietuvoje dar tik žengia pirmuosius žingsnius, tačiau jau dažniau pastebima, kad visuomenė gerai žinomi asmenys tampa ir reklamos skleidėjais, reklamuoja įvairius produktus savo paskyrose, dažnai nepažymėdami tokių įrašų jokiais specialiais reklamos ženklais. Ar tokia veikla yra legali ar nelegali, šiandien kalbamės laidoje. Mano pašnekovas viešosios įstaigos Vilniaus universiteto teisės klinika direktorius Laurynas Totoraitis. Aptarėme, kokiais kriterijais vadovaujantis, tarkim, būtų galima spręsti, ar reklama, ar nuotrauka, ar įrašas socialiniuose tinkluose, kurį mes matome, jau gali būti traktuojamas kaip reklama ir priklausomai nuo to, ar jis yra pažymėtas ar ne, sakytume, tai yra paslėpta arba nepaslėpta reklama. Kokiems socialiniams tinklams ši praktika turėtų galioti? Socialinių tinklų labai daug. Mes galime kalbėti apie Facebooką, kuris yra populiariausias, kol kas šiuo metu daugiausiai vartotojų turintis, Instagramą, Snapchat. Jų yra begalė. Ar visuose tinkluose vienodai turėtų būti traktuojama?
Tikrai taip. Įstatymas nenumato vieno socialinio tinklo, ar ne. Jis yra taikomas visiems. Lygiai taip pat, kaip nėra laikraščių pavadinimų, jis taikomas visiems laikraščiams, visoms radio, televizijos stotiems, taip ir visiems socialiniams tinklams. Įdomumas matyt būtų Snapchat, kada mes turim šitą elementą pranykstamumo. Į įrašai pranyksta, lygiai taip pat ir Instagram, stories, nauji dalykai Facebook'e lygiai taip pat seka iš paskos. Nepaisant naujų technologinių būdų reklamuoti įvairius produktus, teisės taikymas turėtų sekti iš paskos, koja kojan, ir ta teisė turėtų būti taikoma atsižvelgiant į naujas technologinės galimybės ir reikia žiūrėti į esmę. O esmė nepasikeičia. Ar tai yra laikraštyje, ar tai yra Snapchat'e, kur po 5 sekundžių ta reklama pradingo, tai vis tiek yra savo prigimtimi reklama, kuri skatina vartotojų kažkokį elgesį ir tai turi būti arba aiški reklama, kad vartotojai suprastų tai savaime, o jeigu tai nėra aišku, tada tai turėtų būti identifikuojama specialiu įrašu ar paženklinta.
Jūs minėjote, kad reikėtų vertinti ir patį na, įrašo turinį, ar iš jo galima suprasti vartotojas, vidutinis vartotojas, ar galėtų suprasti, ar tas įrašas yra reklaminio pobūdžio ar ne. Ar reikėtų vertinti ir taip, na, kiek sekėjų turi tas nuomonės lyderis, na, turint matyt 100 000 sekėjų yra vienoks rezultatas ir pasiekimumas, bet tarkim, jeigu aš turiu kokius 2 sekėjus ir reklamuoju kokį vieną arba kitą produktą, ja, tai jau yra laikoma reklama ar ne? Auditorija juk baisiai maža.
Nesvarbu, kad maža, bet tai vis tiek yra reklama. Lygiai taip pat, jeigu mes išleidžiam laikraštį, kurio niekas nenusipirko, bet laikraščio tiražas, na, 100 000. Tai ir potenciali Facebook'e auditorija, net ir šiam momentu, jeigu yra 2 sekėjai, bet potencialas, na, matyt, yra daug didesnis. Tai ir teismų praktikoje nėra nustatyta, nuo kada atsiranda, nuo kurios ribos jau asmuo tampa visuomenės informavimo priemonė ir einama ta kryptim, kad jau savaime, jeigu aš esu internete ir jeigu mano įrašai ypatingai yra public, viešai matomi su tokiu nustatymu, aš jau savaime tampu visuomenės informacijos skleidėjų. Viena vertus, kita vertus, tai yra svarbu nebent nustatant baudos dydį. Kada daug sekėjų turintis asmuo na, tikriausiai susilauks didesnės baudos už tą patį įrašą, negu 2 sekėjus turintis asmuo irgi kėlęs tą patį pranešimą su paslėpta reklama. Tai tik baudos dydžiui, bet ne pačiam faktui.
Dar gal toks keistas klausimas, kaip netapti netyčia reklamos skleidėjų arba na, nebūti apkaltintų juo. Jeigu aš tiesiog noriu su savo bičiuliais, kurie yra mano socialinėme tinkle, pasidalinti patarimu, kad nežinau, apsilankiau labai puikiame restorane, kur yra labai kokybiškas maistas ir noriu jį pareklamuoti. Nei restoranas man už tai moka, nei aš už tai gaunu kažkokios naudos, tiesiog noriu na, bičiuliškai padėti. Ar tai galiu daryti, ar turiu iš karto parašyti, kad tai yra tikrai ne reklama, tiesiog noriu jums patarti?
Parašyti nereiktų ir vėl čia matyti riziką yra, kada daug apie tai kalbame, kada tos teisinės rizikos atsiranda, na, tai nenukrypkime į lankas, išlaikykime tokį sveiką protą, blaivų, šaltą suvokimą apie tai, kad jeigu žmogus negauna atlygio už tai ir tiesiog rekomenduoja, net jeigu tai būtų ir daugiausiai sekėjų Lietuvoje turinti prezidentę Dalia Grybauskaitė, tai tokių pranešimų na, tikrai nereikia žymėti, kad tai yra reklama arba žymėti, kad tai nėra reklama. Ar ne, išlaikykime protą. Ir kita pozicija, sakykime, labai įdomi yra kai kurių teisės mokslininkų VU teisės fakultete, jie nepritaria tam, kad tai turėtų būti žymima vien dėl tos priežasties, kad išlaikyti vartotojų sąmoningumą. Kad vartotojai būtų kritiški, ką jie mato, kad jie suprastų, kad kartais yra reklama, kartais ne, ir tai mano paties pasirinkimas, kuriuo įrašu pasikliauti kaip rekomendacija, kurį du kartus patikrinti, nepasikliauti aklai ir žiūrėti, išleisti, kur savo pinigus išleisti, tik pačiam, nežiūrint į jokius influencerius ir ką jie sako. Čia matyti ir yra tokia šitos nišos, verslo nišos, privalumas toks, kad tai nutrina takoskyrą tarp to, kas yra reklama ir tarp to, kas yra asmeniškai intimu ir nuoširdu. Influenceriai turi strategiją balansuoti tarp tų apmokėtų įrašų ir tarp natūralių pasidalijimų iš savo buities, savo gyvenimo, laisvalaikio. Sekėjams tai yra patrauklu dėl to, kad jie tampa šitos gyvenimo dalies, gražaus gyvenimo, laimingo, tokio patrauklaus šito gyvenimo dalimi, dėl to pradeda sekti. Užsiauginus didelį sekėjų skaičių, tada prasideda komercija, vis dažnesni įrašai, kurie yra apmokami ir na, jau nebe nuoširdį rekomendacija tampa, o tiesiog tai, kas užsako muziką, tas sakykime, ir skamba Facebook'o sienoje.
Ar didelės tai yra pajamos? Ar daug galima užsidirbti štai iš tokių reklaminių žinučių?
Rekordas Amerikoje yra už vieną įrašą $600,000, o Lietuvoje sviruoja nuo 300 iki 800 eurų už vieną įrašą. Tai yra didžiausius sekėjus turintis žmonės, gali pasiekti tokią auditoriją. Ir vėlgi, jeigu tai yra tikslinė auditorija, tikrai geras produktas, tai verslui yra naudinga reklamuotis tokiu būdu, lyginant su reklama tradicinėse kanaluose arba su sponsored reklama tiesiogiai Facebook'e, nes tai yra didesnis vartotojų įsitraukimas, bet kuriuo atveju reikia nepamiršti etikos, nepamiršti, kad vartotojai gali būti klaidinami, o kai jie supranta, kad jie yra klaidinami, tada visa tai grįžta bumerangu prieš pačius prekės ženklus. Plus dar gali grįžti ir sankcijomis iš vartotojų teisų apsaugos tarnybos.
Jūs minėjote, kad iš tikrųjų žmonės tiesiog turėtų būti labiau sąmoningi ir kritiški tam turiniui, kurį vartoja ir patys pasirinkti, vartoti arba nevartoti, sekti arba nesekti. Tačiau labai dažnai, tarkim, čia gali tapti aukomis, pavadinkime, ir vaikai, kurie dar na, nelabai galbūt atskiria, kas yra reklama, kas ne, tačiau jau turi savo herojus, jau mėgstamus žmonės seka socialiniuose tinkluose. Kaip atskirti, kad tai, ką mes matom prieš savo akis, yra paslėpta reklama? Į ką atkreipti dėmesį?
Būtent labai geras klausimas, nes problema yra ne tik su paslėpta reklama. Daug iššūkių, sakykime, kelia reklama, kuri yra nukreipta į vaikus. Ir reklamos įstatymą mes turim papildomus saugiklius, kad tie produktai, kurie skirti, jie, pavyzdžiui, negali apeliuoti į tai, kad vaikas jį turėdamas taps pranašesniu prieš savo bendraamžius. Negalima apeliuoti į autoritetus, tai yra tėvus, artimus giminaičius, mokytojus ar matyti įžymybės, kurios yra vaikams imponuojančios. Kitas rytis draudžiami produktai, kurie yra susijęs su alkoholio ar tabako gaminiai, vėl turim visai kitą reglamentavimą, griežtus apribojimus, maisto, kosmetikos gaminiai. Jet kiekvienas iš šitų segmentų turi papildomus saugiklius reklamos įstatymų ir dėl to reikia suvokti ir Ir valstybės institucijos turi palaikyti griežtą poziciją, kad jeigu mes esame elektroninėje erdvėje, mums vis tiek taikomi tie patys reklamos įstatymai, nes problema yra ne tik su paslėpta arba nepaslėpta reklama, bet ir su kitais papildomais dalykais. Tai vaikams, kiekim čia galbūt netgi ta raudonoji linija, kada supurtytų visus, kol kas prekių ženklai to, aš bent jau nemačiau, kad būtų darę pažeidę, socialiniuose tinkluose tuos argumentus apeliuodami į pranašumą prieš bendramžius arba į autoritetus ir tokiu būdu. Bet galbūt aš nesu tos tikslinės auditorijos narys ir mes matome tik tai savo burbulą, bet nematome, kas yra skirta kitai auditorijos daliai.
Kągi, dėkuoju Jums už pokalbį, aš klausytojams priminus, šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjome apie paslėptą reklamą socialiniuose tinkluose, legalu, nelegalu, kaip žymėti šios klausimus aptarėme, dėkuoju pašnekovui viešosios įstaigos Vilniaus universiteto teisės klinika direktoriui Laurynui Totoraičiui, dėkuoju Jums.
Ačiū.
Ačiū ir visiems klausiusiems laidos, priminu, kad laidos įrašą galite kaip ir įprasta rasti žinių radio archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Ačiū ir iki.